Dobrý večer. Vítam vás na predvolebnej debate denníka N o ochrane životného prostredia. Hostkami a hosťom debaty sú environmentalistka Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska.
Pekný večer všetkým.
Anna Zemanová, predsedníčka poslaneckého klubu SAS a tímliderka pre životné prostredie.
Dobrý večer, prajem.
A Jaroslav Karahuta zo Sme rodina, ktorý bol v končiacom volebnom období predsedom parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Dobrý večer, prajem a ďakujem za pozvanie.
Vítam aj vás, ktorí ste prišli do Novej Cvernovky a pozdravujem tých, čo nás sledujú alebo počúvajú online. Moje meno je Tomáš Grečko, som reportérom denníka N a dnešnou diskusiou vás budem sprevádzať. Dámy a páni, na úvod našej debaty chcem povedať tri dôvody, pre ktoré chránime životné prostredie. Poprvé, viaceré štúdie ukázali, že tam, kde je zdravá príroda, žijú zdravší ľudia a dožívajú sa vyššieho veku. Po druhé, tam, kde dobre funguje príroda, sú bohatší ľudia. Príroda totiž zalacno poskytuje služby, ktoré by sme si my ľudia vyrobiť nevedeli, prípadne by nás to stálo obrovské množstvo peňazí. A po tretie, keď sa nedávno výskumníci pýtali Sloveniek a Slovákov, za čo sa považujú, tak zďaleka najviac z nich odpovedalo, že za ochrancov prírody. A podotýkam, že táto odpoveď bola častejšia než za vlastencov. Napriek tomu, že podľa toho zrejme žijeme v krajine ochrancov prírody, to tak úplne nevždy vyzerá. A táto téma nezvykne ani rozhodovať voľby. Čo môže zvádzať politické strany možno k tomu, že si do volebných programov povedia, že si môžu napísať, tak povediac, hocičo, lebo aj tak na tom až tak veľmi nezáleží. Dnes sú tu pravdepodobne ale ľudia, ktorým na ochrane životného prostredia záleží, takže začneme takou prvou otázkou, kde sa chcem opýtať, že ako veľmi vašim stranám v skutočnosti záleží na ochrane životného prostredia. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka povedal, že PS urobí všetko preto, aby sa Robert Fico nedostal k moci. Pani Štolová, ak by ste sa zúčastnili rokovaní o prípadnej povolebnej koalícii, ktoré veci z vášho programu by boli najvyššia priorita a ktorých by ste sa v rámci robenia kompromisov vzdávali ako prvých?
V prvom rade by som teda k tomuto povedala, že áno, našou hlavnou prioritou momentálne je poraziť Roberta Fica. A sme aj známi tým, že si nechceme v tomto vypetom predvolebnom období kresliť nejaké červené čiary.
Nepýtam Jasne. Sa na červené čiary, lebo viem, že aj vaši kolegovia a kolegyne to zvyknú často opakovať. Uh-huh. Ale je podľa mňa férové, aby voliči vedeli, že čo v rámci teda ochrany životného prostredia je priorita číslo 1 a čo je na konci. Alebo ak to nechceme nazývať priorita, môžeme to nazvať, že čo je vaša srdcovka.
No v každom prípade, ja by som sa k tomu aj dostala, že si myslím, že jednoznačne pre nás sú veľmi dôležité opatrenia v rámci zjednodušenia prístupu alebo rozvoja zelenej energetiky. Tam máme celú sadu opatrení, ktorými chceme napomôcť a podporiť rozvoju zelenej energetiky na Slovensku. Jednoznačne je to je pre nás priorita aj ochrana prírody. Tam určite dokončiť reformu národných parkov, pretože to, čo teraz vidíme, zďaleka nie je všetko, čo tá reforma má obsiahnuť, čo je úplne prirodzené, keďže je to nejaký dlhodobejší proces. A ako takú tretiu vec, lebo tá zelená energetika smeruje k znižovaniu emisí skleníkových plynov, tak by som uviedla veľmi dôležitý doplnok, a to sú rôzne adaptačné opatrenia. To znamená to, aby sme sa pripravovali na tie dopady klimatickej zmeny, ktoré už dnes zažívame a ktorým sa v budúcnosti nevyhneme. A tam samozrejme je zase celkom široká škála toho, čo to môže obsahovať.
A čo je v rámci toho rebríčka na poslednom mieste?
To máte celkom ťažké otázky, tak toto škrtať, alebo teda nejakým spôsobom. Ja si totiž myslím, že oni sa tie veci v skutočnosti nevylučujú a nie je potrebné povedať, že čo je na nejakom poslednom mieste, pretože my napríklad v rámci životného prostredia máme k dispozícii momentálne, je to jedinečná situácia, máme k dispozícii veľké množstvo prostriedkov, či eurofondy, envirofond, modernizačný fond, dokopy sme to napočítali, že je to okolo 15 miliard eur, ktoré máme k dispozícii, čiže ja si myslím, že nie je potrebné sa takýmto spôsobom vymedzovať v tomto čase.
Uvidíme, aká bude realita pri tých prípadných diskusiách o zostavovaní koalície. Pani Zemanová, predseda Richard Sulík sa ironicky povedané blísol v posledných diskusných reláciách napríklad tvrdením, že roztopené ľadovce znovu zamrznú, alebo tvrdením, že Grónsko dostalo názov preto, lebo bolo zelené, nie pokryté ľadom a snehom. Ako máme veriť, že to SAS myslí s ochranou životného prostredia vážne, keď váš predseda šíri podobné nezmysly?
No, musím povedať, že nie z reči sa človek naje, ale zo skutkov, a pravdou je, že Saska je za minimálne ostatné 3 roky najzelenejšou stranou na politickej scéne, ktorá priniesla reálne, skutočné opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny, na znižovanie emisií. A o tom hovorme, o realite, pretože z reči sa nenajeme. Samozrejme, sú dôležité aj nejaké vyjadrenia, sú dôležité posolstva, ale tie posolstva, ja som 12 rokov v Saske ako tým líderka pre životné prostredie, kontinuálne realizujeme program, ktorý som ja autorkou už 12. rok. Množstvo z programu sme splnili a dá sa povedať, že za toto obdobie 3 roky, keby ste si zobrali náš program z roku 2016, dá sa povedať, že v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sme takmer všetky body naplnili. Čiže bavme sa o skutkoch a nie o nejakej geológii, pretože ja som geológ, som vyškudovala prírodné vedy a mohli by sme tu hovoriť o nejakej geologickom vývoji Zeme, a čo si myslím, že to nie je dnešnou témou.
Aj v geológii, aj v hociakej inej vednej disciplíne je dôležitá aj metodika, že ako sa veci vypočítajú. Nie som si úplne istý, že či ste úplne transparentne vysvetlili, že ako ste dospeli k tomu tvrdeniu, že strana SAS urobila najviac pre životné prostredie, ale dostaneme
ja
sa...
Vypočítam naše opatrenia...
Tom som nechcel zase, aby ste ich teraz
tak,
začali vypočítať.
Ale ste povedali, že som vás nedostatočne presvedčila. Ja si myslím, že máme množstvo najmä energetických opatrení, ktoré znižujú množstvo emisí, otvárajú dvere pre obnoviteľné zdroje energie, otvárajú možnosti pre čistú energiu, jadrovú energiu, a tie príležitosti, ktoré sme legislatívne aj reálne ukotvili, aj zrealizovali, sú tie, ktoré prinášajú reálne už znižovanie emisií, ktoré poškodzujú klímu a ktoré prinášajú tento zrýchlovaný priebeh klimatickej zmeny.
K tým vyjadreniam pána Sulíka, vy sa s nimi stotožňujete?
My sme si prešli za tých 12 rokov naozaj... veľkou debatou aj vnútri strane ohľadom klimatickej zmeny, o tom, ako sa k nej postavíme. Rozhodne klimatická zmena tu na je. Viete, každý sme svedkami toho, že sa otepluje.
S tými vyjadreniami pána Sulíka.
To sa jeho opýtajte, pozrite sa. Nebudeme
pýtam sa vás.
Pozrite, nebudeme si tu rozprávať o bode topenia ľadu, otepluje sa. Ja si myslím, pohovorme o reálnych číslach, o reálnych skutkoch, lebo tie sú dôležité pre našu spoločnosť, tie sú dôležité, aby prinášali zlepšenia pre klimatickú zmenu, pre životné prostredie, ale tak, aby sa aj nestratil ekonomický rast a aby to bolo v súbehu. O tomto sa bavme.
Pán Karahuta, Boris Kollár v októbri 2021 v televíznej debate vyhlásil, my budeme chrániť hlucháňa a tých ľudí tam necháme pokapať. Mňa nevolia hlucháni. Máme tomu rozumieť tak, že strana Smerodina chráni životné prostredie iba vtedy, keď na to môže získať politické body?
Nie, vôbec to nie je takto. Tá myšlienka, čo sa týka hlucháňa, možno vychádzala z nejakej momentálnej situácie v rámci tých stoviek vecí, ktoré sme riešili, čo sa týka životného prostredia. Jednou je pravda, že presne v roku 2021, tak ako spomínate, vyšlo strašne veľa úplne nezmyselných dezinformácií, akože napríklad hlucháň pomaly znáša vajca na stromoch a tak ďalej. To sme si tým prešli. Bohužiaľ, to bolo také obdobie, kedy bol aj medveď bylinožravcom alebo vegetarián. A to presne súvisí s týmto. Čo sa týka hlucháňa a vôbec životného prostredia, tak ja si myslím, že to životné prostredie u nás má strašne vysokú prioritu, už len preto, že je to ruka v ruke ako dvojčata spojené s pôdohospodárstvom, a ja stále budem zastávať myšlienku, že najlepšie klimatické a environmentálne opatrenie, hlavne klimatické, lokálna produkcia. To je najlepšie opatrenie, pretože nič lepšie ako starostlivosť o pôdu a nezabezpečí sekvestráciu uhlíka. To je najlepší sorbent uhlíka. A čo sa týka životného prostredia, veľakrát sme boli označovaní aj v vašom denníku, že sme proti životnému prostrediu a tak ďalej, ale nie je to pravda. Keď si všimnete, my aj keď sme nehlasovali za národné parky, máme výhrady teraz voči zonáciám, ale my sme nikdy nespochybňovali samotný ten výsledok, to znamená či už národné parky alebo zonáciu, my sme stále spochybňovali proces. Proste sme proti tomu, aby sa valcom riešili veci, tak ako sa riešia teraz, bez účasti ľudí, bez ich stanoviska, bez ich súhlasu, pre tento život prostredie. To nie je pre hluchania a pre medveďa. To je aj pre človeka, lebo človek je súčasťou toho biotopu. Takže chceme tu vyrovnanosť medzi aby sa rovnaký pohľad a rovnakú úcta bola nielen k tým zvieratám, ale aj k ľuďom. Aby tá vyváženosť v tej prírode a vôbec spoločnosti bola zachovaná.
Ja sa pridám, hľadal som intenzívne program Sme rodina o životnom prostredí. Nenašiel som ho. Prečo?
My sme robili v minulom volebnom období dosť podrobný program, ja už neviem koľko, máme, že podhospodárstvo malo asi 12 alebo 15 strán a my sa nemeníme, lebo vlastne tí istí ľudia, ktorí ho robili v minulom období, robili aj teraz. My máme modifikáciu programu aj v poľnohospodárstve, aj v životnom, kde sme vylúčili tie veci, ktoré už boli schválené alebo prešli. A ten program máme hotový, samozrejme, my ho chceme zverejniť až na budúci týždeň. Budem úprimný, máme skúsenosti z minulých období, kedy sa veľa vecí povyťahovalo a doslova sa zneužilo potom. Takže určite začiatkom budúceho týždňa tie programy sú hotové. Úplne sú hotové a môžeme ich zverejniť.
Nedávate veľa času ľuďom na to, aby si to naštudovali?
Viete čo, tieto voľby sú zvláštne. Minulé volebné obdobie som mal také výjazdy asi 35. Ja sám som chodil s mojim tímom, 4 ľudia sme chodili z mesta do mesta, 35 miest sme navštívili, komunikovali sme takto. My keď sme mali toľko ľudí, tak to už bola veľká oslava potom. Väčšinou to bolo 15-20 ľudí, lebo ten záujem o životné prostredie a pôdu nie je až taký veľký. Takže my sme vychádzali z tohto základu, ktorý sme urobili v roku 2020 a vlastne teraz len opravujem veci, ktoré boli schválené.
Predtým, než položím ďalšiu otázku, sa chcem všetkých prítomných ľudí tu v sále opýtať, ale aj vás, že zdvihnite prosím ruku tí, ktorí ste boli zhruba za povedzme posledný mesiac, ktorí ste boli v lese. Fíha, dobre. Drvivá väčšina ľudí, ktorí tu sú, boli v lese. Pán Karahuta, váš pán predseda o ľuďoch, ktorí práve zdvihli ruku, povedal, dnes by šiel do lesa len blázon. Povedal to v súvislosti s medveďom, áno. Vy si tiež myslíte, že všetci ľudia, vrátane vás, ste blázni?
Nie, tak to asi nie. Viete, tie politické vyhlásenia niekedy majú aj takú dávku, také expresivity, ale ja napríklad, čo sa týka lesa, tak ja žijem v Košiciach a veľakrát aj mesiac, aj 2 mesiace nie som v Košiciach, pretože žijem z Bratislavy rovno na chatu do lesa a z lesa sa vraciam tu, je mi tam ďaleko lepšie. Ale to bolo v období, kedy bolo strašne veľa tých útokov medveďov, však vieme, že ich bolo, myslím, 730 alebo koľko narataných. Z medveďa sa stala politická téma. A čo nie som rád, pretože nemala by byť, určite, že nie. A na druhej strane, tie skutočné strety s medveďom, sám som bol u niektorých ľudí, ktorí napadlo tento medveď, sú veľmi nepríjemné. A je nesprávne porovnávať, keď človek zahynie pri strete s jeleňou zver alebo s diviakom v aute a s medveďom, pretože tam idete autom, tam tie riziky je podstatne viac. Čo týka medveďa, tak ja na Ruži niekde mám chatu, tam medvede nie sú, ale ozaj sa vytvorila taká nepríjemná atmosféra spoločnosti, že tých ľudí chodí do lesa podstatne menej, lebo sa boja. Boja sa ich sami, boja sa ich so svojimi psíkmi. Hej, takže tam by sa mala, ja si myslím, po voľbách sa to celé ukľudní, ale myslím si, že by sme mali aj čotka medveďa trošku sledovať trendy, ktoré sú v Únii a zamyslieť sa nad tým, že aký prístup zvolí k medveďom, ktorí žijú v neštandardnom neprirodzenom prostredí, ako Banskej Bystrici v meste napríklad.
Trochu nám tu nesedia počty. Vy hovoríte 730 útokov?
Stretov.
Aha. Ja neviem,
to je štatistika, ktorá bola zverejnená.
Stretol nemám. Znamená, že môžem medveďa vidieť na 20 metrov.
Tak to áno, samozrejme.
No ale to akože nie
je ja nehovorím, že to sú nebezpečné útoky, ale viete, ja u toho sedlačka som bol doma na druhý deň, keď ho zranil chlapec.
Áno, to je v poriadku. Jasné, že samozrejme, že dochádza aj k útokom medveďa, len za tento rok je ich 11. Do Vysokých Tatier iba na vrchole sezóny za jeden deň príde niekoľko desiatok tisíc ľudí za jeden deň. Keď sa pozrieme na to, že aká je štatisticky pravdepodobnosť, že na vás zaútočí medveď, tak ja som si pozrel príbalový leták Ibalginu. Tam sa píše, že pravdepodobnosť, že dostanete výrážku alebo nejaké veľmi, že budete mať nejakú veľmi zriedkavú reakciu, je 1 k 10 tisíc. Nevidím politikov, že by robili tlačové konferencie k tomu, že máme obmedziť užívanie Ibalginu, alebo že by zrazu mal byť iba na predpis.
Nie, ja môžem tomu, ja vám poviem takto. My, ten hlavný problém je v tom, že ministerstvo životného prostredia, aj vzhľadom k tomu, že pán Buda, aj pán minister sa dosť nešťastne vyjadroval k týmto medveďom, hovorím vegetarián a tak ďalej, spôsobilo trošku takú nepríjemnú situáciu, lenže to medveďa treba brať v kontexte celého toho ekosystému, kde sa medveď pohybuje. Zoberieme si vo vzťahu k mraveniskám. Aj ten hlucháň je dopadom toho, že je viac medveďov. Čiže ten medveď nie je solo hráč, ktorý nemá žiadnych vonkajšieho vnútorných nepriateľov. Treba brať ekosystém ako taký a uživnosť našich lesov je v podstate nižšia ako pravdepodobne deklarovaný stav týchto medveďov. To znamená, keď sa v roku 2012 bolo 1200, myslím 50 alebo koľko medveďov, tak sa rátalo s tým, že zhruba toto akože mohlo byť, nebol žiaden problém. Teraz, ale nikdy nestalo sa to, možno je to aj vplyvom klimatickej zmeny, že by ako kamarát minulý týždeň, keď kosil kukuricu, tak prišla medvedica s tromi mladiatmi, hej? A no, zavolá samozrejme ministerstvo životného prostredia a zásahový tým, takže to videli, je to nafotené, alebo aj so štyrmi. Toto predtým nikdy nebolo. Čiže treba sa ozaj zamyslieť, aké opatrenia urobiť, aby sme medveďa dostali tam, kde patrí, do jeho prirodzeného ekosystému, do tých hôr, tam, kde má dostatok potravy, aby sa nemusel sťahovať
k ľuďom. Rovnako tak sa zmenilo aj využívanie krajiny, napríklad v podhorských oblastiach a podobne, alebo napríklad to pestovanie kukurice je dobrý príklad. Vy sa v Smerodina zvyknete odvolávať na údaje o počte medveďov, ktoré zverejňujú polovníci. Váš pán predseda Boris Kollár zvykne hovoriť, že ich teda 3000. Prečítam vám jeden citát ešte. Vzhľadom na rozsiahle migrácie veľkých šeliem je nutné poznamenať, že údaj o jarných kmeňových stavoch pravdepodobne nevyjadruje ich skutočný stav. Metodika sumarizácie vykázaných stavov za jednotlivé poľovné revíry nedokáže vo väčšine prípadov odstrániť duplicitné sčítanie tých istých jedincov. Tušíte, skadiaľ to môže byť?
Neviem, či to bolo z tej správy, ktorú robili... Karlova univerzita.
Toto je polovnícka ročenka.
Môže byť, nepamätám si presne.
Polovníci hovoria, že oni sami nie sú schopní správne spočítať medvede. Napriek tomu vy pochybňujete štúdiu, ktorá vznikla na základe spočítavania genetických vzoriek. Ja sa namiesto toho chcem opýtať, že čo by ste poradili polovníkom, aby zlepšili spôsob, akým spočítavajú medvede?
Tak v prvom rade to spočítavanie, ktoré bolo v 2012 roku, tak to je všeobecne priznané alebo uznávané, že tam niekde to bolo tých 1215 alebo 1250 medveďov. Čo sa týka spočítavania medveďov, ktoré robila Karlova univerzita, tak tam podľa informácií, ktoré mám ja, tam sa to robilo trošku zvláštnym spôsobom, že sa nerešpektovali, poviem to trošku poľnohospodársky akreditované, nerobili sa akreditované tie odbery a veľakrát sa ozaj s tými vzorkami hralo a nebolo to robené plošne na celom území. Takže môj osobný názor je taký, že tých medov je určite viac ako 1250, čo sa týka výsledkov z Karlovej univerzity. A ja som si tú diskusiu vypočul a keď si pamätáte, tak v strede ten pán docent povedal, že úlohou nebolo spočítať alebo zrátať, koľko máme medveďov, populáciu medveďov na Slovensku. I úlohou bolo zistiť genetickú zrelosť alebo proste zdravie populácie medveďa. To bola ich úloha, ale nie počty. Tie počty vychádzali z nejakého počtu v rámci Poľany, ale dnes je na východnom Slovensku Bardejove v Humennom a hoci deti medvede sa nachádzajú. Takže my sme za to, aby sme nastavili mechanizmus podobný, ako je vo Švédsku, alebo Chorvátsku, alebo Slovensku, alebo myslím, že v Estonsku. V piatich štátoch to majú nastavené. Aj v Kanade, aj neviem kde ešte, kde sledujú sa počty medveďov a zameriavajú sa v rámci manažmentu medveďov na tie oblasti, ktoré nie sú prirodzeným prostredím pre medveďa. Ja som bol aj so šéfom zásahového tímu, bavili sme sa o tom, oni sami sú z toho nešťastní, ako sa veľmi lacno a povrchne pristupujú k manažmentu medveďa, pretože ozaj to nie len otázka počtov, to je otázka aj vzájomného kríženia a možné genetické mutácie budúcich pokolení.
Pani Štolová, ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí sa medveďov v lese boja, že prečo ich musíme chrániť?
Ja by som v prvom rade povedala, že chápem obavy ľudí, ktoré majú. Rozumiem, prečo ich majú, ale myslím si, že tým úplne hlavným dôvodom, prečo ich majú, nie sú nejaké objektívne dokumentované útoky, lebo vieme, že tam ten počet sa zásadne nemení napriek tomu, teda, čo tu pán Karahuta povedal. Ale v skutočnosti je to, že sa to už roky a tento rok veľmi výrazne využíva v rámci politickej kampane, tento rok žiaľ aj v rámci predvolebnej kampane. Videli sme, že označovalo sa to za takzvanú akoby prvú tému v rámci predvolebnej kampane, na ktorú sme všetci tak čakali, že čo to bude. Malo to trvanie možno 3 týždne, opravte ma, ak sa mýlim. Chcela sa tu zvolávať mimoriadna schôdza, ktorá by k ničomu neviedla. Bolo to skôr možno politické divadlo. Ak sa bavíme o tých dezinformáciách, ktoré v tomto smere presahujú na verejnosť, tak áno. My, politici a političky, potrebujeme byť čo najpresnejší v našich vyhláseniach, takže môžeme sa baviť o tom, aké percento stravy medveďa tvorí bylinná strava. Ale teda, pokiaľ viem, váš predseda sa vyjadril o medveďovi ako o ľudožrutovi a hovoril o tom, že čakáme, kedy medveď roztrhá prvé dieťa. Takže ja si myslím, že v skutočnosti z tohto vyplýva ten fakt, že je to vnímané ako téma medzi ľuďmi. Z toho vyplýva aj oveľa výraznejším spôsobom to, že sa ľudia boja.
Vaše riešenie, ale teda aké?
Samozrejme, to riešenie spočíva v posilnení zásahového tímu, ktorý je akoby ten hlavný nástroj, ktorý v súčasnosti máme. Zhodneme sa na tom totiž, že, tie nástroje máme, ale tá implementácia nie je dosť dobrá. Zásahový tím by mal byť pri každom národnom parku, dnes ich je príliš málo. Malo by sa tam spolupracovať aj s dotknutými chránenými krajinnými oblastiami, prípadne s poľovníckymi združeniami. A teda posilniť tie kapacity a zároveň pracovať s prevenciou alebo s odstraňovaním tých príčin, prečo k tým stretom dochádza. Pretože my sme aj tento rok počuli o tých riešeniach práve spomedzi politikov a političiek, ktoré by som povedala, že si na tom robia tú kampaň a šíria strach, žiaľ medzi ľuďmi. A tie riešenia, akokoľvek môžu ľuďom na prvé počutie znieť dobre, tak sú neefektívne, sú nefunkčné. Hovorilo sa to o nejakom plošnom odstrele, ktorý by v skutočnosti neriešil tých problémových jedincov, ktoré sa pohybujú v rámci dedín, v rámci intravilánu, pretože vieme, že plošný odstrel poľovníkmi môže prebiehať, alebo teda môže byť len mimo obci, mimo intravilánu. Čiže tým v skutočnosti by sme len zasahovali jedince, ktoré sú v prirodzenom prostredí a nie tie problémové. Čiže hovorím, posilniť kapacity zásahového tímu a pracovať na tej prevencii a áno, pracovať aj s verejnosťou, hovoriť o tej osvete, ako sa vyvarovať stretom s medveďmi, ako sa pri nich chovať. A povedala by som, že je to aj zodpovednosťou nás, politikov a političiek, ako túto tému prezentujeme verejnosti.
Ja iba jednu jedinú krátka vetu. Ja som rád, že sme sa zhodli na tom, že ten management je potrebný. To sme sa zhodli. To, že je to politická téma, viete, tie politické témy väčšinou sa chytajú tak, ktoré vyskočia, aby ste nejak viete, veľakrát zaujímavé. Ale toto bola vážna téma. A keď hovoríte o deťoch, ja som pri tom sedáčkovi bol a ja mám syna, ktorý je 2 roky starší od 2, to je tiež dieťa moje. Čiže asi mi tiež nebolo príjemné, keby ste videli svoje decko z tak ako vyzeralo, ja som na druhý deň tam bol. Takže bávame sa reálne, že je tu problém, ale súhlasím s tým, a tu sme sa zhodli aj s pánom Viezíkom minule, že áno, je potrebný management vytvoriť legislatívne podmienky, aj keď ich máme, tie národné podmienky máme, ale nejde o to, aby bol plošný odstrel, v žiadnom prípade nie. Má to byť management, má mať všetku legislatívu pripravenú tak, že keď životné prostredie bude ten, ktorý bude vydávať tieto, nazvime ich, povolenky alebo nejaké súhlasy, aby boli oprávnené. Nemôže to ísť plošne, určite nie. Na základe nejaké povolenie. V tom sa asi zhodneme.
V tom sa zhodneme, ale teda určite, teda dúfam, že sa zhodneme aj na tom, že tá komunikácia aj od vášho predsedu situácii určite nepomáha.
Posuňme sa ďalej. V Spojených štátoch alebo aj v mnohých iných krajinách si niektoré národné parky zakladajú na tom, že v nich žije medveď, v Spojených štátoch grizzly, medveď čierny. Dá sa povedať, že na tom až zarábajú. Strana SAS je podnikavá strana. Pani Zemanová, ako by ste vedeli speňažiť to, že máme medveďa? Ako by ste vďaka tomuto vedeli prispieť k ekonomickému rastu, čo je jedno z vašich hesiel? Dúfam, že mi nepoviete, že predajom tých povoleniek.
Nevkladajte mi takéto slova do úz, lebo to v žiadnom prípade toto nie je cesta, aby sa reguloval počet našej krásnej šelmy medveďa hnedého nejakým paušálnou reguláciou a dokonca nejakým biznisom ohľadom predají a pritom trofejných medveďov, pretože to určite by nebol odstrel tých problémových jedincov, ktoré je potrebné regulovať. Áno, máte pravdu, čo sa týka, začali ste s tou Amerikou a Kanadou, mám 4 deti. A jeden zo synov bol vyše roka, pracoval v Lake Louise na Národnom parku. A presne, mali tam pokyny. Keď bol medveď videný, dostali informáciu a nesmeli vychádzať von, pokým ten medveď neodišiel. Takže medveď mal prioritu v Národnom parku oproti tomu, že človek, aby ho nešiel vyrušovať do prírody, keď išiel pracovať, nosil so sebou príslušné opatrenia, tak ako sa hovorí aj u nás, aké opatrenie majú mať lesní pracovníci, turisti, aby sa vyhli kontaktu s medveďom. Tie čísla, ktoré podal pán Karol, 780, to naozaj, to je to šírenie strachu, pretože to nie sú pravdivé informácie. A je smutné, že niektorí prevádzkovatelia cestovného ruchu využívali maškrtnosť medveďov a do kontajnerov, nechávali otvorené kontajnery, bolo to známe vo Vysokých Tatrách, že proste tam dávali kelímky od jogurtu a tie medvede vyslovene chodili na tieto kelímky a ľuďom hovorili, vidíte z okna, môžete si nafotiť medveďa. Našťastie opatrenia, ktoré boli zavedené minulý rok vo Vysokých Tatrách, kde bol obrovský problém, ja som bola na výjazde od roku 2019, sa venujem problematike medveďa hnedého veľmi podrobne, kedy bola zastrelená medvedica Ingrid v Leptovskej Kokave. A bol to obrovský problém vo Vysokých Tatrách. Množstvo medveďov bolo odsúdených na smrť tým, že boli naučené chodiť na kontajnerové stoiska. Ale treba povedať, zavedením opatrení, kde dá sa povedať, 3/4 stoisk vo Vysokých Tatrách už sú zabezpečené proti medveďom, sú zabezpečené dôslednými ohradníkmi aj včeliny. Takže tam prakticky problém s medveďom vo Vysokých Tatrách zmizol. Kde zostáva problém, je to najmä na tej Polane, kde aj tá štúdia početnosti, ktorá sa venovala rôznym genotypom medveďov, hovorí, že tento medveď, ktorý žije na Polane, má aj iné návyky, čo sa týka potravy. Tým, že tam polovníci vo veľkom lovia spôsobom v nadísk, sú naučení chodiť na rôznu inú stravu a sú zvyknutí aj na mäkkú živočíšnu stravu a preto sú tam tie útoky na poľnohospodárske zvieratá, najmä jahňatá alebo malý hovädzí dobytok, kde dochádza k týmto nepríjemným stretom. Sú na to opatrenia zavedené v dokumente, ktorý sa volá Program starostlivosti o medveďa hnedého, bol schválený v roku 2016. Jedna vec je zásahový tím, s tým sa zhodneme asi všetci. Len zásahový tím, to už je riešenie problémov. Tam je ďalšia časť, ktorá sa za ostatné minimálne 2 roky a nieraz nevyužila. Mali sme výbor spoločný a na otázku pána ministra, koľkokrát zasadala komisia v jednotlivých regiónoch na riešenie.
Skúsme povedať, že ktoré sú teda tie ďalšie opatrenia, ktoré navrhujete, lebo sa chceme posunúť k ďalšej téme.
Sú to realizovanie opatrení podľa tohto dokumentu. Komisia, bola sa to tak veľmi neštandardne, že zase nejaké komisie, ale tá komisia je z obce, polovných združení, z vlastníkov, poľnohospodárov, vlastníkov pôdy, fyzických osôb, starostov. A keď vidia medveď, že často chodí ku ním, tak majú zvolať toto stretnutie a riešiť prípadnú elimináciu tohto medveďa, buď premiestnením, alebo žiaľ, na základe toho, že sa nevhodné posťovateľské postupy realizujú, často je takýto medveď aj odsúdený, žiaľ, na smrť. Ale takéto komisie ani v Očovej, ani v iných lokalitách nezasadala ani jedna. Nebol záujem. Všetko sa len medializovalo a riešilo spôsobom cez kamery a nie tak, ako ukladá postup...
Dobre. Podsunieme sa od ochrany medveďa. Prepáčte,
ja musím iba jednu vetu povedať, lebo nechcem, aby sme reagovali na seba tak, že klameš a vymýšľa si a tak ďalej. To je oficiálna informácia z Lesov Slovenskej republiky. Od 3.6.2021 do 12.7.2023 bolo zaznamenané 735 stretnutí s medveďom, 49 prípadov bol útok. To je oficiálna štatistika, takže ja by som bol nerád, že sme používali typy, že vymýšľa si a klameš, lebo to sú oficiálne čísla, ktoré sú overiteľné.
Oficiálne číslo aj je, že tých útokov na medveďa bolo iba 11, to naozaj nie je vysoké.
Ja
hovorím
49 bolo.
Ešte raz, to, že
kde inde by sme chceli vidieť medveďa ako v divokej prírode. To zase. A, keď ide turista v lete za dobrého počasia do Vysokých Tatier napríklad, chce si spraviť výstup na Rysy, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa mu stane, že pod vrcholom sa dostane do radu, do tlačenice. Skúste dvomi, tromi vetami povedať, ako by ste riešili problém s preplnenosťou takýchto miest.
Ide o to, že najprv sme museli zadefinovať, čo je preplnenosť, a vieme, že v lesoch sa väčšinou neobmedzuje v Európskej únii prítomnosť alebo pohyb ľudí, ale môžeme to zobrať z príkladu napríklad Dubrovník. V Dubrovníku denne príde v jednu hodinu príde 5000 návštevníkov, Benátky teraz robia nejaké opatrenia, čiže majú nejaký systém, merateľný systém, ako obmedziť počet týchto ľudí. Čiže pokiaľ niekto, či už je štátna ochrana prírody alebo správa národného parku, povie, že môže tam byť maximálne príklad 1000 ľudí, tak nič je jednoduchšie, ako dať turnikety na 1000 ľudí a nechať nech prejde tých 1000 a 1000 sa vráti naspäť a viac ako 1000 tam nebude. Ale hovorím, obmedzovať pohyb ľudí v prírode je, by som povedal, nie je účelom toho, k čomu má smerovať aj reforma národných parkov, aj všetky tie opatrenia, čo sa týka mäkkého turizmu. Ale určite, pokiaľ tam by bolo nejaké 100, desiatky tisíc ľudí, tak už je to skôr likvidačné, ako niečo, čo tej prírode pomôže. Takže dá sa to, ale musel by niekto relevantne povedať, že áno, toto je ten cieľový stav, ktorý tam chceme mať.
Pani Štolová.
Ja teda by som chcela povedať to, že áno, je možné samozrejme v prípade, že hrozí nejaké bezpečnostné riziko, čo pri tých Rysoch sa môžeme baviť o takejto možnosti, keďže sú tam nejaké rebríky, reťaze a tak ďalej, že nie je to úplne taký bežný terén. Dá sa regulovať to množstvo ľudí, ktoré vchádza do takéhoto terénu, ale ja si myslím, že by sme mali začať možno že na inej strane. Ja nadviažem na to, na čo ste sa vlastne aj pýtali, že ako môžeme možno využiť toho medveďa, že ho máme v prírode, lebo predsa len aj možno keď sa pozrieme do okolitých krajín, je to veľkým lákadlom, že máme divokú prírodu. Nie je to samozrejmosť pre mnoho krajín. A tá reforma národných parkov, ktorá bola spomínaná, tak ako aj ja som spomínala, že to zďaleka nie je všetko ešte, čo sme videli, tak ona má práve obnášať aj to, že napomôže rozvoju mäkkého turizmu, rozvoju regiónov ako takých, to znamená prostredníctvom budovania návštevníckych centier, prostredníctvom sprievodcovania, možno aj do lokality, kde sa ten medveď vyskytuje. Môžeme to potom možno započítať medzi tie strety.
Otázka bola na riešenie preplnenosti.
Áno, a tam by som sa dostala. Teda vieme budovať iné atrakcie v rámci tých národných parkov, ktoré nám vedia pomôcť potom aj s tým, že motivujú ľudí, aby sa roztrúsili do toho územia, lebo ak urobíme náležitú propagáciu, ale musíme tam dať tie atrakcie, čo môže byť aj pozorovanie zvierat aj toho medveďa, tak to nám pomôže tých ľudí dostať do širšieho územia.
Princíp sme pochopili, pani Zemanová.
Tie čísla, ktoré boli teraz sčítanie konkrétne v Tatranskom národnom parku, sú naozaj veľmi veľké a treba povedať, že nie adekvátne služby, ktoré sú potrebné za zabezpečenie bežných potrieb ľudí v takýchto 10 tisícoch množstve, nie sú adekvátne poskytované. A možno sa treba pozrieť zase ku susedom, napríklad v Poľsku, v Tatranskom národnom parku v Poľsku majú takú aplikáciu, kde si vy vlastne sa objednávate, že plánujete si nejakú turistiku a majú aspoň minimálne podchytené, že koľko ľudí si plánuje tú turistiku. Je to možno cesta, ako ste spomínali, aj Ameriku a Kanadu, tam sú tiež regulované počty, čiže sa taká turistika plánuje niekoľko...
Rezervačný systém.
Istý rezervačný systém do niektorých dolín. Nie, samozrejme, všade je nemôžeme zakázať, ani nechceme nikto zakázať vstup. Práve naopak, my ponúkame, aby sa voľný pohyb v prírode rozmohol, ponúkame tvorbu prírodného turizmu a to je tiež alternatíva pre Vysoké Tatry. Sme boli cez leto klčovať invazné druhy. rastlín s mladými saskármi. Mali sme tam odbornú debatu práve o návštevnom poriadku a o tom, že ako tieto veci zabezpečiť, tak bolo povedané, že oni chcú propagovať napríklad pieniny. Oni chcú propagovať aj iné národné parky, krásy, aby sa tí ľudia rozptýlili a poznávali nie len Vysoké Tatry, aby sa tá návštevnosť trošičku
rozptýlila.
Dobre, presne okay.
Pán Karel Huta, vy ste proti teda tomu, ako ste povedali, procesu, akým prebieha reforma národných parkov a nezahlasovali ste ani za tú reformu, vtedy ste, myslím, opustili sálu vaše hnutie. Vďaka Smerodina ale prešlo v parlamente obmedzenie práva verejnosti pripomienkovať developerské projekty v chránených územiach. Chcem sa opýtať, že to ako chráni životné prostredie?
Neviem ako nový stavebný zákon, ako podporujeme developerské projekty.
Tak zrušila sa poistka v podobe nezávislého odborného posudku, druhé kolo obmedzil sa počet strán, ktoré sa vyjadrujú k developerským zámerom.
Nie, vôbec to nie je pravda. Viete, to sú tie dezinformácie, ktoré sa šíria a šíria sa veľmi vďačne v určitých kruhoch. A ja vám poviem pre porovnanie. Na jednej strane je vytýkané určitou skupinou ľudí, že sme obmedzili práva, pritom vôbec to nie je pravda. Obmedzili sme čas na podávanie sťažnosti alebo pripomienok, aby sme zabránili vypaľovačom a vypaľovali tých stavebníkov, lebo to je bežná prax. To vypaľovanie typu Slávik bohužiaľ funguje stále. Ale vidíte, na druhej strane, prečo nepoviete, že klimatický zákon, ktorý nebol schválený, úplne zrušil prístup obciam, zákon o krajinnom plánovaní, úplne zrušil prístup obciam sa vyjadrovať ku vlastnému prostrediu, ako si ho budú realizovať. Vidíte, to je to jednostranné posudzovanie. Na jednej strane je vytýkané to, že šéf stavebného úradu je na 7 rokov a v klimatickom zákone máte radu, ktorá je dvakrát po 7 na 14 rokov a neodvolateľná.
Nie som si istý, že či takáto argumentácia,
neobmedzili nikoho a nikoho nepodporujeme. Skôr naopak, ak si dovolíte, aby som to úplne otočil, pokiaľ nám vytýkate, že sme ohraničili priestor 30, 60 alebo 90 dní na vyjadrenie sa pri stavebnom konaní, tak povedzím, ako je to možné, že vy ma napadáte, že my podporujeme nejaký developerov, na druhej strane životné prostredie, ktoré má chrániť, povolí výstavbu 9-poschodového hotela a zruší svoje rozhodnutie.
Ja sa pýtam znovu.
Prepáčte, ten význam je taký, že ten výsledkom má byť záväzné stanovisko. Záväzné stanovisko, ktoré sa nemá meniť. Nejako v prípade 9-poschodového hotela v Demenovskej doline. To sa zmenilo zo záporného na kladné. Nebudeme nejako špekulovať o dôvodoch, ale my sme dali jasné pravidlá, ako má stavebná činnosť vyzerať a neobmedzili sme nikoho, aby sa mohol vyjadrovať ku stavebnému konaniu.
Pani Zemanová.
Ja len by som chcela pripomenúť, pán kolega, že napríklad konkrétne váš poslanec Borgula má obrovskú haciendu v okolí Banskej Štiavnice, kde dostal 700 000 dotáciu z PPAčky a na projekt, ktorý nebol posudzovaný. Čiže niečudo, že vlastne máte vo svojom okolí ľudí, ktorí nemajú záujem, aby sa naozaj veľké aktivity developerské alebo iné posudzovali podľa zákona o vplyve na životné prostredie. No má to nestavebným, ale posudzovanie vplyvu na životné prostredie a dopadov to, čo sa pýtal.
A my sa
bavíme
o novom
zákone.
To je trošku, Anka, také.
Ale to je história, to je
taký politický úlet.
To je vaše nastavenie, tak si to treba povedať. My sme zahlasovali za reformu národných parkov. Myslíme si, že je dôležité, že sa začala. Môžeme hovoriť o tom, že či tá forma komunikácie s verejnosťou nemala byť trošku iná. Ten časový stres toho, že chceli to, vláda chcela to posunúť, tak tá diskusia trošku tam bola poslabšia, preto sú aj isté negatívne názory zo strany verejnosti. My máme v programe, že sa zonácia národných parkov dokončí.
Pani Štolová, čo si myslíte o návrhu, že by na Slovensku mohol vzniknúť 10. národný park pod Dunajsko?
My podporujeme takýto návrh. Myslíme si, že by bolo prínosné aj pre Slovensko, pre slovenský turizmus a pre to samotné územie, pokiaľ by vznikol takýto prvý národný park aj na Nížine. Vidíme nejaký protiažok aj na rakúskej strane, čiže my návrh vybudovania takéhoto národného parku podporujeme. Aj sme sa tak vyjadrili s tým, že okrem iného ten návrh, že by bol umožnený voľný pohyb alebo voľnejší pohyb, ako je bežný režim v rámci národných parkov, si myslím, že takisto nás možno posúva k nejakej modernejšej ochrane prírody.
Rozumiem. Pán Karahuta?
Čo sa týka Podunajska, tak ja momentálne v tomto stave, ako je, ja som proti. Z jednoduchého dôvodu. Presne ako to bolo pri reforme národných parkov, tak ako je to pri zonáciách, nerobí sa žiadna analýza dopadov. A ja sa čudujem, že Anka ako predstaviteľka strany SAS, ktorá sa hrá na odborníkov predvídavých a excelovské tabulky a tak ďalej, prečo ťa nezaujíma, aké bude dopady týchto opatrení, pokiaľ sa urobia v tomto prostredí? Ako bude vplyv na zamestnanosť, ako bude vplyv na príjem obcí? To nerieši nikto.
Prepáčte, lebo
vyjadrenie zonácie, že o 2 roky uvidíte, hej, pre mňa nie je dostačujúce. Či ja stále napadám proces. A pozor, zonácia sa týka obcí a ľudí, ktorí žijú v tomto prostredí a s nimi nikto nekomunikuje. Ani jedna obec nedala súhlas.
Pani Štolová, potom pani Zemanová.
Ja by som len dala možno taký príklad, že vy ste veľmi oponovali a angažovali ste sa aj pri téme zonácie Muránskej planiny a opäť, ja myslím, že z toho v skutočnosti bola robená téma tým, že sa šírili rôzne dezinformácie, nenávistné prejavy. Mali ste tam nejakým spôsobom, respektíve angažovali sa v tom aj fašistické strany a opäť išlo o vybičovanie emócií. Nakoniec ten proces prebehol, boli tam nejaké, akoby našiel sa kompromis a dnes nejakú dobu potom vidíme, že v tom regióne je pokoj a hýbe sa to správnym smerom, to znamená tá reforma, respektíve tá zonácia priniesla to, že sa aj v tej reforme hýbeme ďalej, že sa tam zaviedla proste značka, logo, robia sa prvé akoby tie atrakcie už tým širším smerom.
Pani Štolová, poprosím, nezavádzajte. Ja si vážim, že sa venujete tomu, čomu sa venujete. Tu je pán Kiča, niekde sedí. Bol som osobne na rozprávom konaní v sobotu večer o 8. Výsledok Muránskej planiny bola dohoda s Ministerstvom životného prostredia o správu Národného parku. Ja som tam osobne bol, boli sme tam dvaja. Tam nebol žiadny škandál okolo toho. Ale pozor, sa to dohodlo preto, lebo sme vzhľadom k tomu, že aj tie stupne ochrany majú nejaké pravidlá. To nie je o vlastníctve. To je o prirodzených procesoch, ktoré sa nachádzajú. Tak sme sa dohodli, že tá stolica oddelí sa od samotného Národného parku, zmenší sa územie Národného parku zhruba nejakých 4000 hektárov a tak sme sa večer dohodli. Čiže to, kolo toho sme žiadny škandál nerobili. Škandál bol v tom, že to bol predtým, ako sa tieto procesy v rámci príprave zonácie robili. Potom sme sa dohodli.
Pani Zemanová, Podunajsko.
No, ja osobne som za to, aby Národný park Podunajsko bol. Je to prirodzené, pretože máme Národný park v Rakúsku, máme Národný park rozsiahlý v Maďarsku a práve ten slovenský úsek nie je pokrytý formou Národného parku, ale treba si povedať, že nie je bez ochrany. Je tam chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy a množstvo máloplošných chránených území a v podstate ten Národný park by mal sceliť tieto územia do jedného komplexu tým, že by niektoré máloplošné chránené územia zanikli, lebo by sa premiestnili by sa kategorizovali v rámci zonácie. Je ale pravdou, že o Podunajskom národnom parku Podunajsko sa hovorí ešte v Bratislave Náhlas. Tí, čo neviete, ešte to bolo v 89. Písalo sa tak Bratislava Náhlas, kde sa hovorilo o tom, že aké cenné sú Dunajské Luhy, ešte predtým, ako vzniklo vodné dielo Gabčíkovo. Následne, a vtedy sa hovorilo o Národnom parku, ktorý naozaj zaberal aj časte Žitného ostrova a toho Podunajska časťa aj úrodnej pôdy. Táto informácia zostala v ľuďoch a nebola im dostatočne vysvetlená, že súčasná podoba návrhu Národného parku Podunajsko je vlastne súčasťou len inundácie a nejakým spôsobom sa netýka napríklad ornej pôdy, kde sa hospodári. A znovu hovorím, nešťastná komunikácia, čiže toto my navrhujeme a určite, keď budeme mať tú príležitosť, budeme v prvom rade komunikovať so starostami, s hospodármi, ktoré tam hospodária v týchto lokalitách, aby mali jednoznačné informácie, aby videli tie benefity. Ja som sa rozprávala so zástupcom pozemkového spoločenstva, pretože práve táto skupina ľudí...
Chceme sa posunúť už ďalej.
Áno, ma vždy zastavíte, ale chcem povedať jednu dôležitú informáciu, že títo ľudia sa hnevajú, že nejakí ochranári berú peniaze na ich hornú pôdu a že potom prichádzajú s nejakými projektami. Ale ja sa pýtam, oni sú združenie, oni môžu byť priami prijímatelia týchto benefitov, len im to nikto nevysvetlil, neponúkol. A my sme tu preto a chceme im to ponúknuť.
Chcem sa dostať k ďalšej veľkej téme, to je znižovanie emisí skleníkových plynov, ale ešte k tomu, než začneme s tým, tak s klímou sú spojené aj adaptačné opatrenia. Jedno z takých opatrení je ochrana vody, špeciálne teda pitných vôd. Na Slovensku máme taký paradoxný stav, že v roku 2014 sa dostala ochrana vody do ústavy, ale dá sa povedať, že ona je chránená proti vonkajšiemu nepriateľovi, keď to tak poviem. To znamená, že napríklad zakázaný jej vývoz, ale ako ukazuje teraz čerstvý príklad najväčšieho zdroja pitnej vody na Slovensku, vodárenského zdroja Šamorín, tak väčším problémom sa ukazujú byť domáci nepriatelia. To sú napríklad developeri, ľudia, ktorí nad tým rezervoárom vlastnia pozemky, chcú tam stavať, budovať kanalizácie, poľnohospodári a tak ďalej, rôzni podnikatelia. Preto len jednou otázkou sa chcem opýtať, boli by ste za to, aby sa do ústavy dostala aj ochrana pitných vôd, napríklad vo forme, že by automaticky platila stavebná uzávera nad takýmito územiami? Pani Zemanová.
To hovoríte o dvoch rôznych veciach. Pitná voda ako voda, ako nerastná surovina je dostatočne chránená v ústave a nemyslím si, že ďalšie nejaké precizovanie jej ochrany by pomohlo zamedziť situáciám, ktoré sa stali na vodárenskom zdroji Šamorín, alebo že by zamedzili ohrozeniu Žitného ostrova ako najzácnejšie zásobárne pitnej vody. Som za to, aby strategické zásoby pitnej vody mali vyhlásené ochranné pásma aj nielen v okolí priamo vrtov, ale aj tých strategických zásob a tam, aby štát pomohol vyplatiť kompenzáciu za obhospodarovanie, za teda obmedzovanie obhospodarovania tej pôdy, lebo súčasný zákon hovorí o tom, že to musí urobiť príslušná vodárenská spoločnosť, čo by sa automaticky premietlo do ceny vody, alebo do toho, že túto, tieto ochranné pásma nechcú až tak veľmi zväčšovať a chrániť a presadzovať záujmy, vyššie záujmy, čo sa týka ochrany vody.
Samozrejme je veľmi dôležité zabezpečiť dôslednú ochranu našich zásob pitnej vody. Rovnako si ale nemyslím, že je cesta zdôrazňovať to v rámci ústavy. Tá je tu na to, aby chránila nejaké základné demokratické princípy. Presne ten príklad s tým ochrany vody pred jej vývozom nebol veľmi relevantný, bol opäť použitý, myslím si, v rámci nejakej politickej kampane. A videli sme to aj za posledné roky príliš často, že sa tu hovorilo o tom, čo všetko by malo ísť do ústavy, vrátane nejakého práva na hotovosť. Čiže myslím si, že by sme v tomto smere možno mali urobiť taký krok späť a znova sa nejako viac s rešpektom k tej ústave stavať. A čo sa týka toho, aby sme zdôraznili, že ten záujem ochrany vody má prednosť pred iným využitím územia, tak na to máme napríklad vodný zákon, do ktorého by to mohlo byť preciznejšie zakomponované. A takisto si myslím, že ten rámec ochranných pásiem je dostatočný na to, aby v tom každom špecifickom území nám zadefinoval podľa toho, aká je tam hornina, ako je priepustná a tak ďalej, aké tie rôzne činnosti v tom pásme sa môžu alebo nemôžu robiť, či ohrozujú alebo neohrozujú ten daný vodný zdroj. Čiže to je dostatočný rámec. Ja myslím, že to, čo sme videli v prípade Šamorína, bolo skôr častokrát pochybenie možno tých pracovníkov v rámci okresného úradu alebo aj v rámci ministerstva. Takéto niečo, tá téma sa rozoberá od roku 2006. Mala sa riešiť oveľa skôr. Boli tu aj také výzvy na to. Dlho sme čakali, kým ten okresný úrad vlastne sa vyjadri k tým ochranným pásmam, potom to urobil spôsobom, ktorý možno nebol taký kvalitný. Nevydalo sa predbežné opatrenie. Jednoducho je tam tých pochybení dosť. A myslím si, že je to možno skôr otázka kvality tej verejnej správy, ktorú máme a nenútne toho rámca, že by bol nepostačujúci.
Pán Karahuta?
Určite je potrebné zrušiť niektoré veci v rámci verejnej správy, určite zrušiť, to je ESO, v rámci ESA, oddelenie tých štátnych úradov a rezortov. Ja som za to, aby okresné úrady životného prostredia a takisto poľnohospodárske by sa vrátili pod rezorty, lebo to je jeden z dopadov, o čom sa bavíme. Ale dve veci. Ja som osobne za to, aby pokiaľ sa preukáže, že eventuálne výstavba alebo nejaké zásahy do tej pôdnej krytiny môžu spôsobiť presaky do spodných vod, ja nemám problém urobiť tam stavebnú uzáveru v nejakom prostredí. Pretože tak či tak my sme sa tomu v budúcnosti nevyhli, pretože ozaj tá voda je vzácna. Čiže radšej teraz ako pozde. Určite by som neuprednostňoval nejaké developerské aktivity pred ochranou vody. Ale súčasne, pokiaľ chceme byť zodpovední, tak potom nepozrieme na jedno vodné dielo zdroj vody Šamorín, ale pozrieme sa na iné zdroje vody. Starina je obrovský zdroj pitnej vody, ani jedna dedina v okolí nemá kanál. Všetky splášky idú v podstate tam, kde idú, idú do prostredia, ktoré stieka potom do stariny, a to je zdroj pitnej vody pre Košice a veľké okolie. Takže to je ďalšia vec. A ešte jednu vec, určite by som zakázal, nemusí to byť v ústave. Ja súhlasím, že ústava nemá byť na to, aby sa každá takáto aktivita prenášala do ústavy. Mali by sme si tú ústavu trošku vážiť, ale ešte jedna vec. Určite by som nedovolil aktivity týkajúce sa veľkých podnikov v oblasti zdrojov pitnej vody, ako bolo napríklad Palarikovo ošipárne, kde bola pani Zemanová projektovou manažérkou, kde mal byť najväčší chov ošipaných pomaly v Európe. Čiže takéto veľké aktivity dať preč, nechá tam bežných ľudí, aby tam žili, aby vykonali svoju činnosť. Bežná činnosť človeka v takomto proste určite neovplyvní kvalitu spodných vod, pokiaľ sa nepoužívajú nejaké chemické látky.
Pani Zemanová.
Akčný plán Žitného ostrova, ktorý chráni najzácnejšiu vodohospodárskú oblasť.
Myslel som tie ošípané teraz, že či na to nechcete reagovať.
Nie, nepotrebujem reagovať. Dobre. Ja chcem povedať o akčnom pláne Žitného ostrova, ktorý ja som sa zaň ho zasadila 2 roky spolu s pracovníkmi Ministerstva životného prostredia, ktorý definuje zásadné kľúčové opatrenia našeho bieleho zlata pitnej vody na Žitnom ostrove. To sú kľúčové opatrenia a tam musia sledovať, smerovať aj investície. Tam, kde sú vodárenské zdroje, kde je ohrozené zdravie a životné prostredie ľudí.
Bez ohľadu na to, že na Slovensku môžeme mať pocit, že toto leto nebolo vždy iba super horúce, tak družice aj teplomery ukazujú, že celosvetovo máme za sebou najhorúcejšie leto. V histórii meraní ešte pripomeniem, že Európa sa otepluje 2-krát rýchlejšie než zvyšok sveta. A keď si prepočítame, že alebo pozrieme sa na to, že aká je zodpovednosť Slovenska alebo Slovákov. V prepočte na hlavu vytvárame viac emisí než napríklad Francúzsko, Španielsko, Taliansko alebo Veľká Británia. Nehovorím, že sme na tom tak zle ako Spojené štáty americké, ale zase máme stále čo robiť. Pani Zemanová, vaša strana má billboardy o ekonomickom raste. Čo je podľa vás dôležitejšie? Ekonomický rast alebo by mali mať prednosť záujmy ochrany klímy?
To ide ruka v ruke, to sa vôbec nebije. A práve v kontexte znižovania emisií, tak ak sa príjme dekarbonizačné kľúčové opatrenie a prejde sa na oblúkové pece v US Steel v Košiciach, tak sa o 1/3 znižia všetky emisie, ktoré sú emitované ako uhlík do ovzdušia. A dá sa povedať, že v rámci štatistiky by sme mali naplnené ciele, ktoré sme záväzní plniť voči Európskej únii. To neznamená, že nemáme robiť aj opatrenia v ďalších segmentoch a v prvom rade opatrenia na adaptáciu spoločnosti na zmenu klímy aj v rámci regiónov a mikroregiónov. Čiže toto sú dôležité, aby sa opatrenia, ktoré sa prijímajú, boli prepočítané na schopnosť znížiť emisiu CO2 ekvivalentu alebo schopnosť ich pohltiť. A to by mali byť priority, aj takéto opatrenia by mali byť v prvom rade podporované a financované.
Ja len k tomu, že sa to nemusí byť príklad spracovanie odpadu. Najlacnejší spôsob, ako vieme spracovať odpad, je zahrabať ho pod zem. Ako náhle chceme ten odpad likvidovať ekologickejším spôsobom, tak je to jednoducho drahšie. To znamená, že to...
To si nemyslím, toto myslím si, že máte dosť nesprávnu úvahu, pretože odpad je surovina. A tu si treba povedať, že s ňou musíme takýmto spôsobom narábať a musí sa odpad ako surovina vrácať naspäť do výroby.
No áno, ale...
A len tá časť, ktorá už nie sme schopní a nedokážeme ju spracovať, sa môže buď uložiť ekologickým spôsobom na skladku, alebo zhodnotiť energeticky v energetických zariadeniach. Čiže v žiadnom prípade nie je najlacnejšie zakopať, to je dnes najdrahšie.
Už a s tým aj súhlasím. Už len vytriediť ten odpad znamená, že je to drahšie, ako keď ho rovno celý zakopeme.
No to nie je pravda, pretože dneska už platí zákon, kedy, keď chcete zakopať na skládku, tak máme nastavené progresívny raz za poplatky, ktoré ukladáte netriedený odpad a to by ste postupovali v rozpore so zákonom, v rozpore so všetkými pravidlami odpadového hospodárstva. Dnes máme hierarchiu odpadového hospodárstva a cirkulárnu ekonomiku. Čiže takýto postup by bol nezákonný. A áno, je pravdou, že tá vymožiteľnosť práva je v životnom prostredí veľmi slabá a sme svedkami, že nachádzame, ako teraz chcem pochváliť environmentálnu políciu, že našli nejaké nezákonne uložené odpady v okolí Prievidze a takýchto spôsobov, ako ste vyspomenuli, žiaľ sú, ale to sú zločinci a tých treba dolapiť a strčiť do basy, lebo toto sa nesmie robiť.
Vy máte v programe pri klíme uvedené, že presadíte, aby sa o klimatickej zmene na úrovni Európskej únie rozhodovalo na základe analýz. Chcem sa opýtať, že aké analýzy ešte potrebujete, lebo vedci skúmajú dopady klímy na ľudstvo a na planétu viac ako 40 rokov.
Na základe takých analýz ohľadom tých opatrení, ako som povedala, že aby sa pod rúškom akože zelenej ekonomiky nefinancovali projekty alebo úlohy, ktoré v končnom dôsledku až také ekologické nie sú. Veď pozrime sa do nedávnej minulosti, veď sme to všetci svedkami.
Ale Slovensko takú analýzu už má.
Sme mali biomasu, repku olejku, bol to skvelý projekt, kde sme že tlieskali všetci ekológovia, že hurá, budeme mať repku olejku, ktorá sa bude robiť biomasa a bude sa pridávať do palív, aby sme boli ekologickí. No dnes máme výsledok, že máme zamorenú krajinu, máme narušenú biodiverzitu práve z takýchto technologických plodín. A tomuto sa musíme vyhnúť. Čiže opatrenia, ktoré sa budú príjmať, musia byť analyzované a musí byť zamerané na výsledok, nie
ale
na
znovu,
efekt.
Takú analýzu už aj Slovensko má.
Jednotlivých opatrení.
Áno, jednotlivých opatrení. Volá sa to, ako dekarbonizovať Slovensko do roku 2030 a okrem vládnych analytikov z útvaru hodnoty na peniaze z ministerstva životného prostredia, na nej robili ešte konzultanti z Boston Consulting.
Presne tak, to znamená jadro ako čistá energia, práve ministerstvo hospodárstva prijalo a rozbehalo jadrovú energiu, obnoviteľné zdroje energie. Musím povedať, pochváliť Progresívne Slovensko, že zmenili názor na jadro, pretože programe
jadro
pred troma rokmi
ale
mali, že sú proti. Aj minulý rok poslanci pán Hojsík aj Viezik hlasovali proti zaradeniu jadra ako čistej energie. Čiže ja mám
zložitejšia téma.
K jadru sa ešte dostaneme.
Ale prepáčte, ja tuto mám taký darček pre mojich kolegov.
Dobre, ten si rozdáte po diskusii. Chcem sa posunúť ďalej. Lebo
podpora jadrovej energie, aby ste sa vyjadrili, vy ako politické strany, že či budete podporovať jadro. Vyjadrite sa zrozumiteľne, jasne, aby vaši voliči vedeli, či je jadro pre vás niečo.
Darčeky už máme za sebou. Čo? Chcem sa dostať k tej dekarbonizácii, lebo napríklad aj v tej štúdii, ktorú som spomenul, ale aj v ďalších, ktoré sa na túto tému robili, analytici ukazujú vlastne v prvom rade jedným smerom a to sú oceliárne US Steel. Nám sa ako keby jednoduché spôsoby znižovania emisí skleníkových plynov minuli. Najefektívnejšie z pohľadu toho, že ako je to zložité a ako je to drahé, je vymeniť staré PC v oceliárne. No konkrétne tie oceliárne nie sú až taký veľký problém. Baterkáreň, prípadná baterkáreň by bola
tam. Ale aj oblúkové, však
no, s tými reaktormi, ktorí sme postavili a ktorí ešte staviame, tak tej elektriny bude dosť.
Tam sa absolútne zhodneme. Ďalšie, čo sa zhodneme, je, že práve SAS, Kvaul Galek aj so mnou, ešte v minulom volebnom období sme sa pričinili o to, že tomto roku končí výroba energie z hnedého uhlia. To je obrovské množstvo emisí, ktoré sa takýmto spôsobom vypne gombík a zniží sa množstvo emisí.
Ale to je záväzok, s ktorým prišla predchádzajúca vláda, takže to by som si úplne nepripisoval.
No áno, na základe tlaku opozičných poslancov Karola Galeka a Anny Zemanovej. Môžete si pozrieť históriu našich vystúpení.
Je Štolová,
to, a my sme to nakoniec implementovali. Sulík, na ministerstve hospodárstva, teraz.
Čo tie oceliárne?
Ja by som len dodala jednou vetou, že tento výrok, ktorý opakuje aj váš predseda demagog, opakovanie označuje ako zavádzajúci, pripisovať si ten akoby úspech toho ukončenia spaľovania uhlia. Udialo sa to za vlád Smeru, bolo tam oveľa viac stakeholderov vrátane Európskej komisie. Ale ja veľmi rada počujem túto zelenú iniciatívu smerom od Sasky. Myslím si, že nemá to byť úplne tak celkom možno súťaž, kto je ten najzelenší, že by to malo byť viac, alebo teda dúfam, že dostaneme na to príležitosť to ukázať potom po voľbách. A dobre. Teraz k tej dekarbonizácii, k tým oceliarniam. Ja jednoznačne súhlasím, že to je obrovská príležitosť, ktorú máme vo veci riešenia klimatickej krízy. V podstate už teraz vieme, že z plánu obnovy majú možnosť získať oceliárne okolo 300 miliónov na tú modernizáciu. Oni samozrejme požadujú viac, ale tá ich modernizácia zahrňa
iba doplním, že ďalších 300 miliónov majú dostať z modernizačného fondu a zatiaľ hovoria, že nevedia povedať, že čím to stačí. Tak to diplomaticky to poviem takto. Aby bolo jasné, celková investícia pôvodne bola odhadovaná na 1,3 miliardy. Pravdepodobne to už teraz môže byť aj viac.
Áno. Čiže je nutné mať tam ten dialog a uvedomovať si pri tom viaceré zásadné veci. Jednak je to veľmi významný zamestnávateľ, ktorého si tu chceme ponechať. Zároveň si treba uvedomiť teda, že je to náš najväčší emitent emisí a zároveň je to aj veľmi škodlivý faktor, čo sa týka znečistenia ovzdušia v tom regionálnom smere, to znamená pre Košice a okolie. A o to dôležitejšie je, aby sa vlastne tá modernizácia udiala. Samozrejme, je ale dôležité tiež povedať to, že samotné oceliárne na tom majú vlastnú nejakú motiváciu, pretože oni dnes dostávajú zadarmo emisné povolenky od štátu a toto bude postupne klesať až do roku 2034 s tým, ako nám prichádza uhlíkové clo. To znamená, oni majú vlastnú motiváciu na to, aby tú modernizáciu urobili, pretože im to nejako vezme konkurencieschopnosť v rámci globálneho trhu. Čiže ja si myslím, že tam máme dobrú pozíciu. Štát už preukázal podľa mňa ten záujem sa dohodnúť a prispieť na to. Musíme ale dávať pozor na tú druhú stranu, to znamená, nechceme tu nejakú nepovolenú štátnu pomoc. A je to jednoznačne o dohode a dialogu, ktorý musí prebehnúť a mal by teda skončiť pozitívne.
Pán Karahuta, o tom, čo chce sme rodina robiť v boji s klimatickou krízou, som teda toho veľa nenašiel, keďže nemáte ten volebný program. Čo je, ako chcete riešiť tento problém?
Tak v prvom rade, čo sa týka klimatickej krízy alebo z pohľadu emisných plynov.
Alebo teda, pardon, takto, že čo je priorita podľa vás? Mm-hmm.
Priorita samozrejme je tá vyrovnanosť aj toho ekonomického pohľadu a klimatického pohľadu. Ja by som tú klimatickú krízu alebo to oteplovanie uviedol na jednom príklade. Zoberte si hrniec vodou, dajte ho na šporák, nechajte hodinu pustený šporák, nič sa nedieje, voda vrie, hrniec je v poriadku. Vylejte vodu, dajte prázdny hrniec na ten šporák, za pár minút máte hrniec zničený. To znamená, to je to kľúčové, čo je v rámci klimatických zmien, to je voda. A aby sme tú vodu...
Teraz som nepochopil, že čo chcete robiť.
Chvíľočku, nemám to poviem. A aby sme mohli tou vodou zachrániť vlastne tie vodné cykly, ktoré sú nad nami, ktoré chránia nás, tak musíme niečo urobiť s tým, aby sme prebytočný uhlík zachytávali, to znamená do pôdy alebo v rámci fotosyntézy do rastlín, aby sme mali viac vody v pôde a disponibilné vody na to, aby sme tú klimatickú zmenu mohli zmenšiť. A teraz, čo by ste to urobili?
Skočím vám do toho, lebo najviac uhlíka sa zachytáva v pôde.
Áno.
A na to, aby tá pôda zachytávala veľa uhlíka, tak to musí byť pôda vo veľmi starých lesoch, pretože musí obsahovať mykorhizné huby a tým sa najviac darí, keď tam proste necháte staré drevo a tak ďalej. Hej. A vy ste napríklad zdržujete, keď to tak nazvem, zonáciu národných parkov, ktorá by umožnila, aby na väčšej ploche boli bezzásahové lesy. To znamená, že tu si trošku odporujete.
No, je to si, podľa mňa, trošku ste uletel teraz, pretože počúvajte, najväčší problém Slovenskej republiky je v tom, že všetky ukazovatele, ktoré máme v rámci Únie, sú ako tak, nám ešte 7, vrátane indexu počtu poľných vtákov. Ale v tom, čo máme problém Slovensko, je nízky obsah uhlíka v pôde. to, čo vy hovoríte o tých hubách, to je v prostredí, kde to mikroprostredie, to môže fungovať. To makroprostredie, to je pôda. Máme 2 milióny 200 tisíc hektárov poľnohospodársky využiteľné pôdy. My máme 22 gramov na kilogram uhlíka. Nechajte ma dohovoriť, lebo musíme oponovať, lebo to nie je pravda, čo hovoríte.
Záchytmi uhlíka problém nevyriešime, musíme znižovať produkciu emisí skleníkových plynov.
Pán Grečko, to hádam nie.
Ale nie.
To znamená, nebudeme zmenšovať veľké lány poli, nebudeme robiť protirôzne pásy, pre Boha.
Pán Karaza, 37 miliónov tón emisí skleníkových plynov vyprodukuje Slovensko. Záchytmi sme schopní momentálne zachytiť 7 biliónov tón. Chcete mi povedať, že chcete dvakrát
tak si vyrátate,
lesov, 20, alebo...
vyrátate si 22 gramov na kilogram hmoty, ktoré nám chýba v pôde, krát 2,2 milióna hektárov, tak vidie to, že sme schopní 30 miliónov tón uhlíka zachytiť úplne v pohode do pôdy. A vďaka tomu, že sme mali viac uhlíka v pôde, budeme mať väčšiu sorpčnú schopnosť, zadržíme viac vody a tým pádom aj znížime dopady klimatickej zmeny. A na to, aby ste to mohli urobiť, musíme spraviť zásadnú vec. Zmeniť celý manažment krajiny v rámci vidieka. To znamená zmenšiť veľké polia, maximálnu výmeru dať, ja by som mohol aj za 30-40 hektárov, teraz je 50. Proste urobiť ten systém manažovania krajiny tak, aby sme zadržali vodu. A pokiaľ budete šíriť demagógiu, že jedine produkcia je základom zníženia klimatických dopadov,
to
je demagógia.
Pán Karota, to hovoria vedci a výskumníci 40 rokov výskumu.
Počúvate, mňa strašne mrzí, že fotosyntéza sa stala zakázané slovo.
Dobre. Posúňme sa k oblasti, kde je teda priestor na to znižovať emisie, a to je doprava. Klimatickú neutralitu nie je možné dosiahnuť bez toho, aby sa prestali v osobnej doprave spaľovať fosílne palivá. Jedna možnosť je nahradiť spaľovacie auta elektromobilmi, druhá možnosť je dostať viac ľudí do autobusov, vlakov alebo na bicykle. Moja prvá otázka je, ako ste sa dnes dostali vy do Novej Cvernovky? Ako ste prišli, pán Karahuta?
Autom.
Ďakujem, pani Zemanová.
Autom.
A pani Štolová?
Ja som prišla električkou. A vy ste ako prišli?
Ja som prišiel pešo.
Takto,
redakciu nemáme až tak ďaleko, ale je to tak, že do pol hodiny pešo.
Ale ja mám hybrid, takže som prišla tak na pol na elektrínu a na pol na motor.
Dobre, to už sa niekam posúvame. Pani Štolová, jeden z hlavných bodov vo vašom volebnom programe je zavedenie jednotného cestovného lístka Celoslovák. Nepíše sa tam, ale koľko by mal stať?
Tie sumy sú samozrejme, nie sú, respektíve máme nejaký rámec, o koľko by malo ísť, bolo to vypočítané, že by to malo byť niekde medzi 300 až 500 eur ročne, ale je to na všetky druhy verejnej dopravy, je to neporovnateľne lacnejšie ako napríklad v susednom Rakúsku, kde je to ďaleko cez 1000 eur. A ten prepočet vychádza jednoznačne taký, že nákladovo je to pre ľudí výhodné.
Koľko by to stálo štát?
Tie opatrenia sú zamýšľané tak a v komplexe akoby s ostatnými, že by to malo byť, pokiaľ viem, nemalo by si to vyžadovať nejakú zásadnú väčšiu investíciu.
Uvidíme, že či vám toto voliči a hlavne ekonomickí experti uveria.
Tak na našom programe spolupracoval pri tomto opatrení Štefan Kiš, bývalý riaditeľ UHP. Takže je to prepočítané.
Na druhej strane, každý minister dopravy stojí pred dilemou, že či dá peniaze na železnice alebo na budovanie ciest a diaľnic. Uvediem hypotetický príklad. Progresívne Slovensko bude mať ministra dopravy, prídu železničiari, požadujú 100 miliónov eur. Prídu diaľničiari, požadujú 100 miliónov eur. Minister dopravy má 100 miliónov eur. Ako by ste ich rozdelili?
Ja by som v prvom rade povedala, že ten rozvoj železníc, na ňo máme prostriedky napríklad aj z plánu obnovy, čiže nutne to neznamená, že teda to by znamenalo, že to nemusí zo štátneho rozpočtu. A tie pozitíva železničnej dopravy, ktorá je pre nás jednoznačne prioritou, tým nehovorím, že iné formy dopravy nie sú dôležité, sú jednoznačne, ale je na tej železničnej doprave veľmi dobre vidíme akoby aj tú prierezovosť. Ak sa na to pozrieme z environmentálneho hľadiska, tak takýchto opatrení, že majú presah na iné časti, aspekty nášho života. Železničná doprava, pokiaľ nejakým spôsobom príde k tomu rozšíreniu, tak nám pomôže okrem iného chrániť zdravie tým, že sa bude znižovať znečistenie ovzdušia v rámci miest obcí. Pomôže skvalitniť ľuďom život tým, že nebudú musieť, ja neviem, hodiny denne niekedy stať v zápchách. Pomôže regiónom tým, že vlastne umožní zlepšiť turizmus. Vieme, že dnes, keď sa chcete napríklad z Bratislavy dostať niekam možno do Rožňavy, Gemer, veľmi zaujímavý región, tak vám to neúmerne veľa času vezme. Čiže je to opatrenie alebo celkovo oblasť, ktorá má presah do iných aspektov života.
Mám pocit, že ste mi neodpovedali na otázku, ako by ste rozdelili tých 100 miliónov eur.
Ja hovorím, že pre nás je tá hlavná priorita železničná doprava.
Pán Karol,
máme na ňu prostriedky z plánu obnovy okrem iného.
Sme rodina, malo ministra dopravy v bývalej vláde. Vy ste z Prešova, ak sa nemýlim.
Rodak, áno.
Tak. A cestujete občas železnicou, vlakom?
No, vlakom občas chodím, aj keď poviem pravdu, že málo, pretože tie vlaky nie sú tak spoľahlivé, alebo rýchle by som povedal, niekedy tým autom je to lepšie, ale čo sa týka samotnej prepravy, určite ja osobne by som bol za to, aby sa výrazne posilnila železničná doprava. Je úplný nezmysel, aby sme chodili autami 200 kilometrov, a ideme povedzme 2 hodiny, aj keď to je po diaľnici, a to isté chodíme aj vlakom. Keď bola funkčná doprava, v Taliansku sa presúvam napríklad vlakmi, kde vám vlak ide 150, 160, 180 km za hodinu, tak ste za hodinku aj dačo ste vlakom tam rýchlejšie ako autom. A určite je to ešte efektívnejšie ako je letecká doprava.
Ale vy ste mali toho ministra dopravy.
To je to ťažko, ale viete, keď zoberete rezort, ktorý zobral pán Doležal, kde pomaly nebol žiaden projekt pripravený, rozpracovaný, tak asi ťažko sa posuniete. To je presne, a teraz nie vzdom, ale ako reálne, to presne ako s Volvom, hej. Proste všetko má svoj čas nejaký. Zoberte si, že my nemáme dostávanú rýchlocestu z Dukly do Košíc, hej, ktoré je súčasťou Via Carpatia, nebol tam spravené nič, nie sú urobené dôležité cestné úseky, ale viem, že niečo
to
sa robilo,
ale
strašne málo, ale jednoznačne v budúcnosti ja som za posilnenie železničnej dopravy, jednoznačne.
Poďme teraz k elektromobilite. Strana SAS hovorí, že nie je proti elektromobilite. Napriek tomu väčšinou pri tej téme otvára možnosť, alebo hovorí o možnosti otvoriť zákaz predaja nových aut so spaľovacími motormi od roku 2035. Ja len podotknem, že taká možnosť v tejto chvíli nie je v Bruseli na stole a Slovensko ani nemá dostatočný počet spojencov, ktorí by mohli ten zákaz otvoriť. A ešte jednu vec chcem povedať, že my keď sme sa pýtali našich čitateliek a čitateľov, že čo ich zaujíma v súvislosti s ukončením predaja nových spaľovákov, najčastejšia reakcia alebo otázka bola, že a čo elektromobilita? Že ako ľahšie prejdeme na elektromobilitu. Pani Zemanová, ako by im v tom pomohlo SAS?
Musíme hľadať vlastne formy ekologickej dopravy, či už cestnej, železničnej, alebo aj vodnej, tak, aby sme opätovne podporovali takú dopravu, ktorá bude znižovať emisie. Samozrejme, elektromobilita, ako priamo emisie skleníkových plynov z jednotlivých vozidiel, nehovorím o výrobe elektriny, ktorá nie je úplne bezemisná, tak môže byť aj palivá, ktoré sú na báze nie fosílnych palív, ale sa spalujú, tak môžu byť taktiež ekologické.
Čo sa týka elektromobility, syntetické palivá, hej?
Napríklad, áno, alebo aj plyn, no, voď a do budúcna aj vodík, ale vodík, keď sa k nemu dostaneme, je samozrejme vo vývoji, sme si túto tému si osvojili rôzne výskumné pracoviská, hľadajú možnosti pre využitie v doprave, v prvom rade vo verejnej doprave, no pre tú osobnú dopravu je to ešte samozrejme veľmi komplikované. Ale vrátim sa k tej elektromobilite. Tu je dôležité na to, aby sa viacej rozširovala infraštruktúra. A toto máme v programe. Treba podporiť rozvoj elektroinfraštruktúry, ale vrátanie aj možnosti nabíjacích staníc z obnoviteľných zdrojov pri jednotlivých rodinných domov alebo bytovej výstavbe, kde sme v rámci našej pomoci pre klímu umožnili pripájať sa drobným výrobcom obnoviteľné zdroje, niektoré v prvom rade fotovoltaiky do siete, a čím sa vlastne úžasným spôsobom rozmohla a umožnila príležitosť obnoviteľnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Čiže
Áno, elektromobilita, jasne. Čo sa týka železnice, tam treba hovoriť najprv...
Už to nechcem vrácať k železniciám.
No, ale vy ste sa aj pýtali, považujem to za dôležité.
Na každého som mal nejakú otázku v doprave, okay, tak na vás dobre. Vyšla tá elektromobilita.
Dobre, dobre. Takže infraštruktúra,
dobre. Bratislava znížila počet jazdných pruhov pre auta na nábreží v strede mesta v prospech teda vybudovania dvoch cyklopruhov. Je to súčasť upokojovania dopravy, čo sa časti vodičov nepáči. Pán Karahuta, ako inak donútiť ľudí, aby prestali používať auta?
No určite, pokiaľ by fungovala integrovaná doprava, v takom meradle, ako to skúšali, viem, že to Nemci začali, že je celoročné lístky a ste sa vedeli jednou kartičkou pohnúť všade, ale musela by fungovať samozrejme. Tak áno, toto, čo sa urobilo v Bratislave, ja síce nie som Bratislavčan, ale ja to za šťastné riešenie považujem, pretože stačilo ísť trošku ďalej k Dunaju a ten cyklochodník bolo by tam. Ja si osobne myslím, že s tým ešte bude problém v zime a hlavne, neviem, ak tam budú prechádzať sanitky. Určite opatrenie...
To by ste zase obmedzili chodcov. A potom je tam zeleň.
No, veď uvidíte v zime. Uvidíme v zime, ako to bude. Ale nebolo to šťastné riešenie určite. Pozerajte, môžeme kľudne sa baviť o zavedení nejakých poplatkov, ako je napríklad v Londýne, kde sa platia poplatky, to nemá elektromobil alebo nejaké iné auto. Lenže to by ste museli mať vybudované nejaké parkoviská zberné, nejakú formu komunikácie z toho parkoviska k tým úradom alebo k tým kultúrnym pamiatkám alebo do centra, kde chcem ísť, a na to naše mesta pripravené nie sú. Takže pokiaľ by sme chceli obmedziť pohyb aut, tak museli by sme k tomu prispôsobiť aj infraštruktúru. Jednoznačne. Ak dovolíte jedno veto k elektromobilite. Viete, je krásne mať elektromobil, vyskúšal som si to, je to nádhera. Ale treba si uvedomiť jednu podstatnú skutočnosť. Ten zdroj tých minerálnych prvkov, toho materiálu, ktorý sa používa na tie elektromobily, je z Číny a z okolia. Keď nebudeme mať inú alternatívu ako elektromobil, my sa staneme štát alebo Európa totálne závislá na Číne. Budeme vazali Číny, oni si vlastne budú nám diktovať podmienky, za akými budeme chodiť, za akými budeme...
Existuje aj stratégia Európskej únie, aby sme ťažili viac tých nerastných surovín tu v Európskej únii, len tam je zase problém.
Musia byť.
No, sú, jednak by to bolo potrebné dotovať, a druhá vec je, že potom sa zase ozvú ľudia, ktorí síce chcú aj ten elektromobil, ale už nechcú napríklad, aby u nás bola ťažba tých nerastných surovín. Pani Štolová, ako dostať ľudí z aut?
Ja musím reagovať na to, čo sme tu počuli. Čo sa týka toho cyklopruhu, ja si myslím, že je hrozný problém, alebo teda, že hlavný problém spočíva v tom, že tá emócia bola založená, teda tá debata bola založená na emóciách, nie na faktoch. Samotný magistrát zbieral dáta o tom, koľko reálne, alebo k akému reálnemu zdržaniu došlo v prípade toho Vajanského nábrežia. Išlo niekde medzi 1 až 2 minútami, čiže naozaj nešlo o nejaké zásadné zvýšenie tej doby. A to ešte v čase, keď si ľudia zvykajú na to, a to je pointa, že majú alternatívnu trasu, ktorú by mali využiť. A ani tam sme nevideli nejaké výraznejšie zdržanie. A dôležité pri tomto podotknúť je, že veď predsa toto nám neslúži len na podporu cyklodopravy, hoci vieme, že musíme emisie v rámci dopravy znižovať. Je to pre nás veľký problém, je to aj celoeurópsky problém. A tí cyklisti nebude ich pribúde tak zásadným spôsobom, kým tá infraštruktúra nebude urobená. Ale ten odklon dopravy má predsa aj benefit zase s tým znečisťovaním ovzdušia. Vieme, že Bajanského nábrežia, ako vyzerá, tá ulica je celá zastavaná. To znamená, že tie znečisťujúce látky sa tam koncentrujú, a okrem iného to napríklad znamená aj enormný hluk. Čiže toto upokojovanie dopravy má opäť dopad na ďalšie aspekty života, a je potrebné, aby sme tieto debaty viedli na základe dát a nie emócií.
Pani Zemanová.
Krátkosti, ja sa k tomu vyjadrím. Ja som dlhodobo komunálna politička, bola som aj starostka 8 rokov poslankyňou vyššieho územného celku tu v Bratislavskom kraji. Ja by som postupovala inak. Tam chýbala tá verejná komunikácia s verejnosťou, vysvetľovať dopredu, povedať, ako to bude, opýtať sa ľudí. Samozrejme, cyklodoprava má jednoznačne podporu. Čo s tým už teraz? Išla som tadiaľ,
A musím povedať, že to, čo mi tam akože trošku prekáža, sú tie betonové stĺpiky v strede cesty, ktoré si myslím, že sú veľmi nebezpečné. A toto možno, keď magistrát vyhodnotí, že by sa nahradili možno takými svetiacimi odrázkami, by to zlepšilo.
Iba chcem povedať, že v Amsterdame to oddelujú také vysoké betónové
oddelovače. Vysoké by bolo možno, že boli by lepšie, keby boli kontinuálne.
Najmä to slúži na ochranu cyklistov.
Áno, len tu nás si uvedomte, keď bude sneh a bude tam námraza, nie sú kontinuálne, to znamená, na jednom mieste sú, na druhom nie sú. Ten pruh pre cyklistov je veľmi široký a môže sa dostať naozaj, že pôjde k nejakej kolízii a nebude sa mať auto kam vyhnúť. Cyklopruhy jednoznačne, podpora cyklodopravy jednoznačne, osobnú skúsenosť, ja bývam vo Vajnoroch a už som to skúšala, že pôjdem na bicykli do mesta. Ja sa bojím, s deťmi by som určite nešla, aj sama mám rešpekt. Keby boli takéto pruhy vybudované kontinuálne, tak samozrejme to skvelé presadnú ľudia na bicykle.
Ešte jednu krátku otázku k doprave, ale tentokrát k leteckej sa chcem opýtať. Francúzsky minister dopravy Clément Beaune vyzval na zavedenie minimálnej ceny za letenky v Európe. Povedal, že letenky za 10 eur podľa neho neodrážajú cenu pre planétu. Pani Štolová, vy by ste hlasovali v Bruseli za to, aby bola stanovená nejaká minimálna cena leteniek?
Je dobré, že hovoríte, že by to mala byť celoeurópska debata. Ja osobne mám pocit momentálne, že sa nepotrebujeme nutne touto otázkou zaoberať. Čo sa deje v prípade tých nízkonákladových leteckých spoločností, je jeden pozitívny efekt, že oni vlastne sa učia pracovať s tou efektivitou prevážania ľudí. To znamená, že v niektorých prípadoch sa a to hovorím ako človek, ktorý nelietá a akoby rozoznávam ten problém s leteckou dopravou, ale v niektorých prípadoch...
Myslím si, že predseda PS Michal Šimečka dosť často lieta do
samozrejme,
Bruselu.
Samozrejme, ja hovorím o sebe a ani nehovorím nikomu, že nemá lietať. Je to nejaký môj osobný výber. Ale teda mňa sa mu prekvapilo, že v prípade zvyšovania tej efektivity týchto nízkonákladových leteckých spoločností dochádza k tomu, že sú v niektorých prípadoch výhodnejšou alternatívou z hľadiska emisí, ako napríklad teda v porovnaní, keď sa prevážate autom, ktoré nie je plne ktoré nie je naplno obsadené. Čiže toto je zaujímavý efekt, ktorý sa tu deje, ale samozrejme to negatívum je, že potom ľudia cestujú len preto, že letenky stoja 10 eur, keď by si možno lepšie vyberali, že či sa toto oplatí alebo či to stojí za to. Ale prečo hovorím, že to nepovažujem za potrebné riešiť, je to, že pokiaľ viem, tak letecké spoločnosti majú tiež výnimku, čo sa týka tých povoleniek emisných, ktorá im má do nejakých 2-3 rokov skončiť, čiže tam opäť by sa malo udiať to, že už nebudú mať tie povolenky zadarmo a cena by mala stúpnuť a tým pádom reflektovať presnejšie to, akú to má záťaž na životné prostredie a to by malo aj ľudí potom motivovať vybrať si inú formu dopravy v prípade, že môžu.
Ešte dve otázky. Jedna k energetike. Malo by Slovensko stavať ďalšie atomové elektrárne? Pani Zemanová.
Áno, myslím, že určite áno a už vlastne aj ďalší blok pripravilo ministerstvo hospodárstva podklady pre územné konanie pre jadrovú súčasť v Jasovských Bohuniciach a v súvislosti s veľkou energetickou záťažou plánovanou na východnom Slovensku, tak pravdepodobne aj tam. Už akého charakteru, že môžu, sú nové aj menšie jadrové zdroje, ale áno, je to najčistejšia energia. Čo sa týka emisí do vzdušia, tak je to druhá najčistejšia energia.
Vy píšete v programe, že budete podporovať vybudovanie nového zdroja bez potreby priamej finančnej účasti štátu. Tam ale nerozumiem jednej veci. Momentálne žiadny súkromný investor neinvestuje do nových jadrových reaktorov v Európe, lebo sa to jednoducho neoplatí.
Momentálne nie, no ale pozrime sa, čo sa stalo v Nemecku a Nemecko už pomaly vykupuje od nás energiu, je tam jedna z najdrahších energií aj pre osobnú spotrebu. 1300 eur mesačne štvorčlenná domácnosť musí platiť za elektrinu. Čiže
tam majú trošku úplne inak nastavené naceňovanie, nemajú regulované ceny ako u nás.
Nemajú regulované cenu, ale ľudia musia platiť to rozhodnutie, ktoré urobili a oni jednoducho tú energiu musia si dokúpiť. Aj keď majú istú dávku obnoviteľných zdrojov, veterných aj solárnych, ktoré nie sú úplne 100% vždy použiteľné, takže napokon to elektrinu z jadra kupujú. Čiže bude to situácia...
To by ste mali byť radi, lebo ju kupujú
aj od nás,
alebo z celej Európy.
Samozrejme, ja to nechci, aj to konštatujem. A práve tento voľný trh, myslím si, že naštartuje investora súkromného, ktorý bude mať záujem takúto elektráreň postaviť. Samozrejme, pod veľmi prísnou kontrolou štátu. Tam úrad jadrového dozoru si myslím aj robil veľkú kus roboty pre spustenie doterajších tých jadrových blokov. Bolo tam obrovské množstvo problémov, ale podarilo sa ju odstrániť v priebehu 3 rokov, tak aby jadrové elektrárne boli naštartované. A to isté musí byť aj tu.
Pán Karahuta?
No, čo sa týka jadrovej energetiky, tak tam mám úplne jasno, či ja som za a podporujem jadrovú energetiku, podporujem aj tie malé lokálne reaktory, ktoré sa vyvíjajú, ktoré za chvíľočku možno budú aj u nás, pretože tak sa dá za nízkych nákladov lokálne zabezpečiť dostatok elektrickej energie. Ale mali by sme stále mať minimálne 2-3 alternatívy, to znamená, že podporujem aj iné formy obnoviteľnej energie. Určite nie bioplynky z kukurice, toto zásadne betónové kravy nemusíme mať u nás. Likvidovať si vlastnú pôdu na úkor energie, dá sa energia vyrobiť úplne iná, dá sa z odpadu vyrobiť, z celulózy, dá sa z hociakých iných foriem odpadu a plus veterná energia, samozrejme, ktorú nás vôbec nemáme rozbehnutú. Takže v tomto smere určite áno, podpora tejto jadrovej energie.
Pani Štolová?
V prvom rade je teda kľúčové, aby sme bezpečne dostávali 4. blok Mochoviec. Vy ste to už spomínali vlastne v úvode, že potom ako bude dostávaný, tak vlastne nám to pokrie celkom dobre tú energetickú spotrebu aj v prípade modernizácie US Steel Košice, aj v prípade nárastu elektromobility, tepelných čerpadiel, čo v skutočnosti nie je tak veľa. Bude nám, ako pokrie nám to väčšinu, ale budeme potrebovať ďalšie zdroje. Čo sa týka ďalšieho jadrového projektu, tak my hovoríme, opäť je kľúčové v prvom rade, aby to bolo bezpečné a zo súkromných zdrojov, lebo v prípade nejakej účasti štátu treba si uvedomiť, v akom stave sú naše verejné financie, že by to mohlo dokonca zhoršiť náš rating. V prípade nejakých zdrojov z európskych, tak tam vlastne Európska komisia si dala podmienku, že by muselo byť vybudované v prvom rade úložisko na tie odpady, čo nemáme ešte ani ako projekt a samotné to aj veľa stojí, čiže preto to musí byť zo súkromných zdrojov a tam to teda nechávame na trh. Takže tu sa asi zhodneme aj s pani Zemanovou.
Ale tu je jednu vec dovolíte, tu je ešte dôležité bolo, aby sa jadrová energia zaradila medzi zelené energie a v rámci energetického mixu by sme si podstatne vylepšili aj tú bilanciu, čo sa týka tých klimatických cieľov.
Je to už dnes nízkouhlíkový zdroj, myslím, že v tejto kategórii je. Môže
ísť do zelenej. No.
Bývalý minister životného prostredia Jan Budaj rozbehol pripomienkové konanie ku klimatickému zákonu, ktorý okrem iného stanovuje sektorové ciele pre znižovanie emisí skleníkových plynov, ale napríklad aj zavádza inštitút klimatických žalôb, ktoré by mohli podávať občania na orgány štátnej moci za to, že nerobia dosť pre znižovanie emisí skleníkových plynov. Veľmi krátko vás poprosím. Boli by ste za to, aby sa takéto klimatické žaloby stali realitou a prípadne viete si predstaviť, že by sa to rozšírilo aj o firmy? To znamená, že nie len štát, ale aj veľkí znečisťovatelia by mohli čeliť klimatickým žalobám?
Čiže to už je dnes možné. Bola zásadná zmena správneho poriadku, kde takéto žaloby občanov sú možné. Takže nie je potrebné zavádzať do zákona nejaký nový pojem, ale využiť tie právne nástroje, ktoré sú, lebo tento správny poriadok bol menený. Tento rok sa upravoval, minulý rok bol tiež teda pripravený, tento rok myslím, že to bol schválený, kde takéto možnosti sú. Takže nevidíme dôvod, aby sa to dávalo špeciálne ešte do nejakého ďalšieho zákona.
My v Progresívnom Slovensku podporujeme tento inštitút klimatických žalôb, považujeme to za dôležitý nástroj na kontrolu verejnosti a vyvíjanie tlaku verejnosti. My teda chceme podporovať aktívnu účasť verejnosti v takýchto aj environmentálnych otázkach. Čiže sme za to a je to, chcela by som vlastne len povedať, že ono to môže pôsobiť tak hrozivo, ale je to bežná súčasť aj v zahraničí klimatických zákonov. Je to nástroj, ktorý sa aj používa a povedala by som, že aj úspešne videli sme nejaký príklad v Holandsku, kde to viedlo k tomu, že proste tá vláda potom akoby pridala pri plnení tých klimatických cieľov.
Čo sa týka klimatických žalob, ja nemám problém, pokiaľ je to niečo, čo je merateľné, kontrolovateľné, opiera sa o nejakú legislatívu. Čiže aby to nebolo tak, ako to bolo v prípade vypaľovania stavebníkov, že mám problém s touto stavbou, stačilo na to, aby celú stavbu zastavil. Čo sa týka tohto zákona, ktorý je, bol medzirezortnom pripomienkovom konaní, pozerám od januára do 17. februára 2023, ja toto nepovažujem za zákon, ja toto považujem za nejakú, ako som si to napísal, nejakú stratégiu, pretože tento zákon nesplňa základné atribúty zákona, že má byť jasne zrozumiteľný a vykonateľný. Toto je nejaký návod, ako vybudovať nejaký systém klimatickej kontroly, ale určite toto nie je forma zákona.
Posledná otázka, a poprosím vás naozaj už len jednou vetou. A myslím, že aj dnešná debata ukázala, že veľakrát nie ministerstvo životného prostredia je tým kľúčovým pri ochrane životného prostredia, ale sú to viac ministerstva hospodárstva, financií alebo pôdohospodárstva. Keby ste po voľbách mali možnosť vybrať si iba jedno z týchto ministerstiev, ktoré obsadí nominant vašej strany, ktoré by to bolo?
Určite jedno z tých ekonomických ministerstiev a prvom rade ministerstvo hospodárstva, kde chceme pokračovať so zelenými opatreniami voči ochrane klímy.
Pani Stolová?
Pre mňa osobne by to bolo ministerstvo životného prostredia, lebo rozumiem to, čo ste spomínali, ale napríklad ten klimatický zákon je príkladom predpisu, ktorý ovplyvňuje a má potenciál ovplyvňovať iné rezorty, stanovovať im ciele, akoby napomáha tej spolupráci, čiže ja si myslím, že tie nástroje sú pritom aj tu.
Pán
zákon rozdeľuje a pánu, ale nevadí. Čo sa týka ministerstiev, tak u nás pôdohospodárstvo. A viete kvôli čomu, aby som vás presvedčil, že základom života je fotosyntéza a nie hniloba?
Môžeme o tom podebatovať po debate. Toto bola posledná otázka. Ďakujem, že hostiami dnes boli Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska, Anna Zemanová zo Slobody a Solidarity a Jaroslav Karahuta zo Sme rodina.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Ak vás zaujíma, čo bude po voľbách so zdravotníctvom, pozývam vás na debatu denníka N tu v Novej Cvernovke vo štvrtok o 19. V pondelok takisto tu v Novej Cvernovke budeme mať debatu s volebnými lídrami. A nakoniec budúci týždeň v stredu sa koná predvolebná debata zo série Ako zachrániť demokraciu, ale tá bude v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava. Lístky na tieto debaty by už mali byť v predaji. Myslím, že najrýchlejšie o nich zistíte viac informácií na našom Facebooku. A ďakujem vám, že ste prišli do Novej Cvernovky a ďakujem aj tým, ktorí nás vydržali počúvať alebo sledovať online. Dovidenia a dopočutia pri ďalších debatách denníka N.
Pekne ďakujeme.
Dovidenia,
a ja chcem poďakovať aj vám.